Dobrý podvečer. Začátek nového týdne byl na některých místech mlhavý, tak to jsou informace tedy o počasí a v interview ČT24 vám dnes chci říct, že epidemie koronaviru u nás nabývá na síle. Hospitalizovaných s covidem je nejvíc za posledního skoro čtvrt roku a ministr zdravotnictví oznámil, že prokazovat bezinfekčnost protilátkami dál nepůjde. Přesto taky dnes na briefingu oznámil, že není důvod k panice. My se dnes v interview ČT24 budeme ptát na to, co vlastně protilátky jsou, u koho jsou silné a jestli je a proč důležité, jestli člověk prodělal nebo neprodělal covid. A taky si řekneme, jak náš dnešní host odhaduje vývoj na podzim a v zimě. A je to biochemik Jan Trnka. Díky, že jste přijal pozvání do interview ČT24. Dobrý den.
Dobrý den.
Protilátky po prodělaném covidu se nebudou uznávat. Co je vlastně jádro sporu v této oblasti mezi odborníky?
Já si myslím, že spíše to, že se zatím nebudou uznávat. Ne tak, že je to úplně špatná míra nějaké imunity, ale spíše se musí ještě dořešit některé věci, které dořešené nejsou. A to zejména za prvé, aby ta míra protilátek nebo ta hodnota, kterou získáme z laboratoře, když tam dáme vzorek, aby byla srovnatelná mezi jednotlivými laboratořemi, to znamená, aby používali stejnou metodu. A druhá, aby ta metoda, která měří protilátky, tak měřila opravdu ty protilátky, které brání šíření infekce, protože ne všechny protilátky proti covidu jsou ty, které potřebujeme k tomu, abychom byli imunní. Takže jakmile se tyhle dvě věci vyřeší, tak si myslím, že bude možné začít uznávat protilátky jako znak bezinfekčnosti nebo spíše imunity.
A to vyřešení je otázka schopnosti laboratoří toto rozklíčovat, otázka financí, otázka zadaných postupů, otázka měřitelnosti síly těch protilátek, otázka vstupu v daný konkrétní čas do toho procesu v člověku.
Je to z největší části technická záležitost, to znamená sjednocení té metodiky mezi jednotlivými klinickými laboratořemi. Může to být do jisté míry, tím pádem je otázka peněz, to nedokážu úplně vyloučit, ale popravdě řečeno to přesně nevím. Takže spíše to o tom říct si, budeme všichni používat tuto metodu a tato metoda nám dává nějaké výsledky, které potom můžeme vzájemně porovnávat.
A čistě biologicky, co vlastně u protilátek podle vás a taky samozřejmě v souboji s koronavirem je nejdůležitější? Jejich množství, to jak na ten virus, nebo samozřejmě i na očkování, to ještě taky rozdělíme, vznikají v jakém množství, jak dlouho přetrvávají, co všechno?
Všechny tyhle faktory jsou nepochybně důležité, to znamená, zajímá nás množství protilátek, ale, a to už jsem trošku naznačoval, zajímá nás také jejich kvalita, by se dalo říct. To znamená, zajímá nás, jestli to množství protilátek je dostatečně vysoké v té části protilátek, které jsou schopny zabránit viru, aby vstoupil do buňky a šířila se teda tím pánem ta infekce. Jo? Což nedělají všechny protilátky proti tomu viru. To znamená, když si vezmeme test, nebo když si necháme udělat test, který změří celkově všechny protilátky proti covidu, tak můžeme zjistit, že jich máme hodně, ale z nich třeba nebudou všechny ty nejkvalitnější. A tam se třeba, asi se k tomu dostaneme, tam už se trošičku liší v té kvalitě protilátek, je jeden z rozdílů mezi prodělaným onemocněním a mezi tou postvakcinační nebo po očkování imunitou. A ten další faktor, který asi taky možná rozebereme, je teda délka trvání té protilátkové odpovědi, respektive jak rychle ty protilátky po očkování, případně po infekci klesají.
A je správné, že se tedy pro uznání bezinfekčnosti u nás dává, a teď to probereme postupně, třeba ta konkrétní časová lhůta po prodělaném covidu?
Ten smysl je tam takový, protože víme, že jak po očkování, tak po prodělání onemocnění tedy klesá ta protilátková odpověď a klesá tedy do jisté míry nebo s nějakou rychlostí, klesá i ta ochrana toho člověka, který to onemocnění prodělal. Navíc, a to chci zdůraznit, po tom onemocnění ne všichni lidé mají stejnou imunitní odpověď, ne stejnou výšku té imunitní odpovědi. A ten rozdíl mezi jednotlivci je tam mnohem větší, než je ten rozdíl v té protilátkové odpovědi po očkování. To znamená, lidé, někteří, kteří prodělali onemocnění, mohou mít velmi nízké protilátky a naopak někteří můžou mít velmi vysoké, zatímco po očkování je to mnohem blíže u sebe ten rozptyl.
Takže je i podle vás správné, že ta bezinfekčnost po očkování uznávaná je?
Já nemám moc rád to slovo bezinfekčnost, protože...
Já to zkracuju, samozřejmě bavíme se teď o tom, o čem se opět dnes diskutuje. Jasně. Poté, co navzdory tedy těm skupinám, které diskutují s ministrem zdravotnictví, stále trvá to, že hladina těch protilátek jako propustka tam, kde jsou nějaká opatření, prostě platit dál nebude.
Jasně. Já jednak jsem chtěl říct, že ta bezinfekčnost totiž naznačuje, že pokud mám průkaz bezinfekčnosti, jsem naočkovaný, prodělal jsem onemocnění a tak dále, takže nemůžu někoho nakazit. To víme, že není pravda, byť se tedy snižuje pravděpodobnost té nákazy. Je pořád dobré si myslet, že nejsem bezinfekční, ale jsem třeba imunní. To je jenom k tomu výrazu. Co se týče toho statutu, teda imunního nebo tedy bezinfekčnosti, tak jak se běžně používá, tak myslím si, že očkování a nějaká doba uběhlá po očkování dává docela dobrý smysl, protože máme velmi dobrá data o tom, jak ta protilátková odpověď a tím pádem i ochrana vypadá. U toho onemocnění a potom onemocnění, tam se to dozvídáme víc a víc, jak vypadá zejména v průběhu času ta imunitní odpověď a ta ochrana. Takže tam si myslím, že se ukazuje, že po delší době může ta imunita po prodělání onemocnění být lepší než ta imunita po očkování, byť těsně po tom očkování je to opačně. Tam je lepší imunita po očkování nežli po onemocnění, takže, ale po čase se to mění.
Bychom se potom vrátili.
Jasně, to k tomu se asi to. A potom ta poslední věc jsou teda ty samotné protilátky, které na jednu stranu nám říkají, že člověk prodělal onemocnění nebo byl očkován, protože v podstatě neexistuje žádný jiný způsob, jak ty protilátky dostat. Ale jejich samotná hodnota, teda převést tu jejich hodnotu na míru ochrany, to zatím nedokážeme.
A teď k tomu, proč se to tak proměňuje a proč vlastně i preferujeme vlastně tu hybridní imunitu, takže prodělaný covid a očkování, ale i tu disproporci, kterou jste teď zmínil. Proč se to děje?
Jo, nevím, jestli preferujeme tu hybridní imunitu, protože já si pořád myslím, že je lepší tu imunitu získat očkováním, nežli onemocněním, protože onemocnění má mnohonásobně větší rizika, i když třeba proběhne relativně mírně.
On tak o tom mluvil dnes ministr zdravotnictví, že vlastně důležitá je ta hybridní imunita, to znamená kombinace prodělaný covid a začas očkování. Ale já se chci vrátit k té disproporci toho vzniku a míry protilátek.
Ano, tam zřejmě hraje roli více věcí, ale ta nejdůležitější patrně je, že po vpíchnutí té očkovací látky ta RNA, ta nukleová kyselina, která tam je, budu teď mluvit o těch mRNA vakcínách, ale je to podobné pro ty ostatní, zůstává v těle velmi krátkou dobu. Vlastně ona tam zůstává 4-5 dní, většinou po 7 dnech už nemůžeme vůbec si detekovat. Při onemocnění, které máme, a ten virus se dostává do celého těla, množí se tam v obrovských množstvích, je tam té nukleové kyseliny zaprvé více a zaprvé tam se trvává déle. Dokonce byly popsány případy, kdy ten virus, respektive virová RNA, byl nalezen po mnoha měsících u člověka, který se vlastně vyléčil, ale pořád v něm zůstávala ta RNA. Tím pádem ten imunitní systém pravděpodobně má při tom onemocnění a potom onemocnění vlastně mnohem delší dobu, kdy se s tím virem, s těmi jeho proteiny setkává a může se tedy vytvořit déle trvající a v něčem kvalitnější nebo zralejší, řekněme, imunitní odpověď, než na to očkování, které tedy proběhne během 4-5 dnů a potom ten virový protein zmizí z těla. Myslím si, že tohle bude jeden ze zásadních důvodů, proč vidíme teda takhle odlišnou nebo relativně odlišnou tu dynamiku. Jestli můžu k tomu jenom dodat, vlastně tady mi přijde velmi důležité o imunitě na covid nemluvit ve smyslu vypnuto, zapnuto nebo získám, ale vidět to v čase. Protože teprve, když se podíváme, co se děje s tou imunitou v čase a s těmi protilátkami, tak začíná dávat smysl, proč po očkování jsou všichni superimunní, mnohem lépe než po onemocnění, ale po 6 měsících už to může být třeba opačně.
To se dostaneme i k třetí dávce očkování, ale z toho dnešního briefingu ministra mě napadla ještě jedna otázka. Lidem po covidu se očkování doporučuje. Ale je pro ně nějak výhodnější, krom toho, že půjdou jenom jednou, ještě jinak, ta jednodávková vakcína?
No, jsou známá, jsou docela dobrá data, která ukazují, že i po prodělání onemocnění, pokud dostanete vakcínu, a teď nebudu rozlišovat, jestli je to mRNA vakcína, nebo jestli je to Johnson & Johnson, ta jednodávková, tak dojde k navýšení protilátek a velmi pravděpodobně dojde ke zvýšení ochrany. Takže ta další dávka po onemocnění vaši imunitu vylepší. Na to máme docela slušná data.
A co to vypovídá o té jednodávkové? Ona přece je u nás braná jako kompletní očkování, akorát je to jedna dávka. To znamená, množství složení pro laika odpovídá nějakým způsobem dvěma dávkám jiných vakcín, ne?
Já, jak jsem to pochopil z toho vyjádření pana ministra dneska, viděl jsem to jenom v médiích, takže se omlouvám, jestli to špatně interpretuju. Já jsem to pochopil tak, že to je vlastně spíše byrokratický důvod, proč použít tu Johnson & Johnson, protože pak se může říct, jste plně očkovaní i po té jedné dávce. Zatímco kdyby člověk dostal jednu dávku Pfizeru nebo nějaké jiné mRNA vakcíny, tak sice tu imunitu dostane taky, ale vzhledem k tomu, jak jsou nastavena pravidla a zejména v mezinárodní pravidla, tak z pohledu těchto pravidel by třeba ne ve všech zemích byl považován za naočkovaného. Takže jak jsem to pochopil, tak tohle je spíše otázka byrokratická nějakých pravidel, které ale doufejme, že se změní.
To znamená čistě pro nějakou kombinaci protilátek po prodělaném covidu a s časovým odstupem očkování nemusím řešit, jestli mám jít na jednodávkovou nebo dvoudávkovou
vakcínu. Ano, je to tak.
Tak děkuju za vysvětlení. Lidem, kteří ten covid neměli, tak se nejspíš začne víc a víc doporučovat třetí dávka. Co to udělá s tím vším, co jste tu teď vysvětloval, mezi rozdíl mezi protilátkami u člověka, který covid měl a jde na očkování, člověka, který covid neměl a jde na očkování a měl být na třetí dávku.
Doufám, že pořád ještě jsme srozumitelní pro diváky a divačky. To, co víme z dat, o které se týkají té třetí dávky, že ta třetí dávka, nebo ten booster, jak se mu říká, dokáže ty klesající hladiny protilátek, které tedy, jak jsme si řekli, po očkování klesají rychleji než po onemocnění, tak dokáže tu hladinu protilátek dostat znovu nahoru. To, co nevíme, ale je velmi pravděpodobné, že i když je dostaneme znovu nahoru, tak ona znova začne klesat. A zřejmě začne klesat znova s tou stejnou rychlostí, jako byla ta původní, no, plus minus. Jinými slovy, tady tyhle ty třetí dávky, čtvrté, páté, v podstatě můžou pomoct, když je velký rozjezd té epidemie. A tak, jak se to třeba udělalo v Izraeli, kde je tedy ten stát schopen rychle naočkovat tu velkou vulnerabilní, čili zranitelnou populaci, tak tam může pomoct, než přejde ta vlna, tak může vlastně velmi rychle ochránit tady tuhletu zranitelnou skupinu. Z hlediska dlouhodobého je velmi pravděpodobné, ale tady říkám zatím jenom pravděpodobné, protože teda ta nemáme, že po nějaké době ta imunita po té třetí dávce znovu klesne dolů a budeme muset dávat čtvrtou dávku a pátou dávku.
Neboli, a teď to řeknu velmi jednoduše, stejně ten, kdo covid neměl, ho nejspíš prodělá. Nebo by měl. Aby už potom případně nemuseli ty další dávky přicházet z důvodu ochrany rizikových skupin? Dá se to tak říct?
Já myslím, že zatím se to ještě takhle úplně říct nedá.
A směřujeme k tomu, protože vy jste zmínil čtvrtou, pátou dávku a to samozřejmě bavíme se právě o lidech, kteří covid ještě neměli, ale chráníme je a vytváříme imunitu pro ty rizikové skupiny. No.
Já to asi rozdělím tu otázku na dvě části. Jedna je z hlediska imunity a případné ochrany, řekněme, před nějakým dalším onemocněním, a druhá je z hlediska celkového rizika pro toho člověka. Z hlediska imunity je pravděpodobné, že ať už po očkování, nebo ideálně po očkování, prodělat to onemocnění v nějaké formě, je pravděpodobné, že dosáhne dlouhodobější a možná v něčem kvalitnější imunitní odpovědi. Ale, a tady se dostávám k té druhé části, což je otázka rizika pro toho člověka, to riziko může být pořád docela velké i pro člověka, který je očkovaný, zejména pokud se bavíme o vyšších věkových kategoriích. Takže tam z hlediska rizika pro toho daného člověka, řekněme 60+, je výrazně méně rizikové jim dát třetí dávku a za půl roku případně čtvrtou dávku, pokud ten virus tady bude, což pravděpodobně bude, než jim říct, radši se nechte nakazit a budete mít lepší imunitu, protože i u očkovaných ve vyšším věku to může být velmi rizikový průběh, zejména tedy s deltou.
Já jsem to nemyslela samozřejmě záměrně jako promořování, ale jako čistě matematickou operaci.
Ano, z hlediska kvality a délky trvání té imunity je to lepší. Ale jak říkám, má to s sebou spojená rizika.
Ano, a to jsou právě mutace. Delta, Delta plus, my jsme i v České republice už zachytili mí a teď jde o to, jak rychle budou vakcíny na to reagovat. Kdy myslíte, že budeme mít ne nový typ, ale nové vakcíny na ty mutace?
To úplně odhadnout nedokážu už proto, že ty nejčastější vakcíny na celém světě, nebo asi se hlavně budeme bavit o tom bohatém světě, protože to, co se děje v těch chudých zemích, bohužel moc lidí nějak nezajímá. Ale ty se mění tak rychle, že vlastně, když se začalo mluvit o tom, že by bylo potřeba vyvinout vakcínu proti alfě, tak než vlastně vůbec mohli začít nějaké klinické studie, tak už je převrstvila delta. Takže já si myslím, že to, co se samozřejmě může stát, a myslím si, že už to asi firmy vyvíjí, byť to nevím jistě, budou nějaké polivalentní nebo multivalentní vakcíny, které budou proti několika různým kmenům, podobně jako se to dělá třeba u chřipky. Že u chřipky se rok předtím zjistí, jaké budou snad ty hlavní kmeny a udělá se vakcína proti nim všem. Je možné, že tímhle směrem bude zpět i ten vývoj vakcín proti covidu, ale jak říkám, nevidím do tajných laboratoří farmaceutických firm, takže nevím.
Myslela jsem si, že budete optimističtější právě proto, že se přece mluvilo o tom, že ty mRNA vakcíny jsou jako nějaká krabička a jsou modifikovatelné poměrně rychle, takže můžou právě reagovat na ty mutace přímo z laboratoře, ne? Nejde to tak?
Technicky vzato je to velmi jednoduché. Technicky vzato vložit nebo přidat RNA, která odpovídá nějaké mutaci nebo nějaké variantě, to je otázka opravdu jako dnů nebo maximálně týdnů. To, co je problém, že... No problém, buďme rádi za to, ale to, co zpomaluje ten proces, je, že i ta nová vakcína musí minimálně nějakým způsobem být otestována. Za prvé, že funguje a za druhé, že je bezpečná. A to je to, co samozřejmě spožďuje, nebo je to proces, bez kterého by to nefungovalo, ale prostě trvá to tedy mnohem déle. Technicky je to velmi jednoduché.
Jak často se na vás jako biochemika obrací lidé z vašeho okolí, nebo dokonce třeba lékaři, ať už jsou to pediatři nebo praktici, nebo třeba ti, kteří pochybují o očkování. A na co se nejvíc ptají?
Obracejí se na mě. Někdy to jsou kolegové z medicíny, často je to tedy široká populace, laická, řekněme. Těch dotazů je asi víc a taky se mění v průběhu času. To znamená, zatímco na začátku toho očkování bylo hodně dotazů k tomu, jak dlouho ta vakcína, zejména ty mRNA vakcíny, jak dlouho zůstávají v organismu, jestli nemůžou měnit genetickou informaci a tak podobně. Dneska už se těch dotazů více týká například očkování dětí, protože je to otázka, která je komplikovaná a kde třeba spousta dat ještě chybí. Takže taky se to trošku mění v čase.
Celá konkrétně, nevadí vám právě vzhledem k tomu, že se na vás obrací i lidé, kteří jsou nějak vlastně spojeni s tím rozhodováním a jich se zase ptají rodiče těchto dětí, že se to hodně nastavuje černobíle, že se řekne dezinformace, neplodnost, to je opravdu dávno vyvráceno, není to možné měnit DNA. Nějaký vy k tomu máte přístup pokornější, než že byste třeba odmítal soudil ty lidi?
Určitě se snažím nesoudit lidi, snažím se být velmi otevřený o tom, co víme a co nevíme, případně co třeba víme jistěji a co víme méně jistě, takže určitě se nesnažím odpovídat černobíle. Ale to, co se snažím hlavně, je teda opravdu lidi nesoudit a nenadávat jim nebo neříkat, že to je hloupost, protože ve výsledku to, co rozhodne, jestli budou důvěřovat té informaci, kterou já jim dám, tak je, jestli důvěřují mě. Bez toho to nejde. Jako málo kdo má svůj laboratoř, kde pak si bude zkusit ty experimenty znovu a zjistit, jestli říkám pravdu nebo neříkám pravdu. Takže ten jako respektující přístup ke všem lidem, protože jsou to pochopitelné strachy, pochopitelná třeba neznalost nějaké věci, protože ne každý může být samozřejmě odborník tady v tomhle přirozeně. Tak myslím si, že je potřeba přistupovat k tomu opatrně, ale zároveň třeba být velmi otevřený o tom, co víme, co nevíme, co třeba budeme vědět v budoucnosti a co třeba nebudeme vědět nikdy.
Vyberme dvě věci. Neplodnost, změnu DNA. My jsme o neplodnosti tady na tomto místě mluvili s Romanem Primulou přesně před týdnem. On vlastně řekl, že kdyby tomu tak skutečně bylo, tak ten virus má ten spike protein. Také tím pádem by ti, co by covidem onemocněli, také byli teoreticky neplodní. Jako tedy ti, co se nechají oočkovat. Stejně musím říci, že reagovala spousta diváků, které nepřesvědčil. Můžete to vy nějak rozvést?
No, budu se snažit. Tady tahle ta možnost, že by tedy očkování zejména mohlo vést k neplodnosti, byla založena na faktu, nebo je založena na faktu, který se někde objevil, že ten spike protein viru má podobnost k jednomu z proteinů, které jsou potřeba pro vlastně vytvoření placenty, čili pro zanoření vajíčka, oplozeného vajíčka do dělohy a tedy zdárnému těhotenství. Zaprvé ta podobnost, já teď budu snažit říct, proč já si myslím, že to je extrémně nepravděpodobné. Zaprvé ta podobnost mezi těma dvěma proteiny je zhruba 10%, což je opravdu málo. Navíc to není v nějaké jedné části toho proteinu, ale je to zase to všude možně, takže tady ta pravděpodobnost je relativně malá. Za druhé, Existuje studie zatím v preprintu, která sledovala, jestli u očkovaných žen nedochází k vývinu protilátek proti tomu proteinu placenty a nezjistili vůbec žádné. Takže to je další střípek do té mozaiky. Za třetí dělala se studie, kde sledovali schopnost při in vitro fertilizaci, při oplodnění ze zkumavky, jestli očkované ženy, ženy po prodělání covidu nebo ženy, které neprodělali ani nejsou očkované, mají nějakou jinou pravděpodobnost, že se jim podaří otěhotnět, zjistili, že to je úplně stejné. To znamená, že tam žádný negativní vliv není. A to poslední je ten argument, který teda, jak jste říkala, zazněl od pana profesora Primuly, a to je, že nepozorujeme ani u očkovaných žen, ani u žen, které prodělali to onemocnění, nepozorujeme, že by tam byly nějaké zásadní defekty v plodnosti a případně v těhotenství. A je pravda, že u toho onemocnění covidem množství toho spike proteinu, které se vyprodukuje, je mnoho násobně větší než u té vakcinace. To znamená, tam bychom si toho všimli, pokud by tam nějaký jako problém byl, tak tam bychom si toho všimli poměrně snadno. Čili já si myslím, že všechny tyhle ty kousky té mozaiky ukazují, že jakýkoliv negativní vliv na plodnost je extrémně nepravděpodobný.
A mění očkování DNA?
Nemění. A zase si myslím, že by tady možná stálo za to říct několik těch důvodů, proč já si myslím, že ne, že to je extrémně nepravděpodobné. Za prvé, já už jsem to zmínil v odpovědi na jinou otázku, ta samotná RNA v té vakcíně zůstane v těle velmi krátkou dobu, zůstane tam opravdu 4-5 dní, možná maximálně 7 dní a potom zmizí a většina té RNA zůstává v místě té vakcinace, to znamená tam, kam došlo k tomu vpichu. Za druhé, naše buňky za naprosté většiny okolností nejsou schopny přepsat ribonukleovou kyselinu RNA do deoxyribonukleové kyseliny, do DNA. To je ta, která je uložena v jádře a je tam stabilně. Zatímco těch RNA vzniká všude možně pořád spousta, dostáváme je do sebe, když sníme salát, ten je plný RNA, jo? Takže kdyby to bylo tak jednoduché pozměnit naši DNA, tak by se to dělalo vlastně dnes a denně. A za třetí, to, aby se ta mRNA dostala do těch zárodečních buněk, to znamená tam, kde, čili do vajíček a spermí, které by to mohly přenést na další generaci, je další velmi nepravděpodobná věc. To znamená, pokud se lidi bojí, že jim něco poškodí DNA, myslím si, že by se mnohem víc měli bát kouře z cigaret nebo třeba letu letadlem, protože tam kosmické záření opravdu naši DNA celkem slušně poničí, protože jsme nad tou atmosférou nebo nad velkou částí atmosféry. Takže myslím, že ta rizika spojená s mRNA vakcínami vzhledem k poškození genetické informace jsou opravdu extrémně malá, já bych řekl spíš neexistující.
Mě teď zajímá, jaký odhadujete podzim a zimu, taky s nástupem dalších respiračních onemocnění. Už se mluví o tom, že sice loni byla vymazaná obyčejná chřipka, ale že letos se s ní počítá dokonce i s očkováním samozřejmě. Vy jste pro Seznam zprávy mluvil o tom, že bez testů si v podstatě vypíchneme jedno oko, nebudeme vědět, kde sílí koronavirus a zjistíme to až zpětně. No a mezi tím skončilo třeba testování ve školách. Co vy na to?
No vidím to jako chybu. Myslím si, že to plošné testování, ať už ve firmách nebo ve školách, nemusí být nutně třeba oboje, hrozně pomáhá v tom, abychom věděli, kde jsme v té epidemii a říká nám včas, že musíme něco udělat. Pokud tohle nebude, je pravděpodobné, že si třeba dlouho budeme myslet, že ty počty zase nejsou tak úplně hrozné, až se nám začnou plnit nemocnice a pak už bude vlastně pozdě, nebo bude těžké zabránit té rozjeté epidemii, tak jak jsme to viděli. Z mého pohledu je velmi nepravděpodobné, že bychom viděli tak ničivou a tak smrtící vlnu, jako byly ty poslední dvě, nebo ta poslední, nevím, jestli dáváme dohromady tu podzimní a tu jarní. Ale, a to je podle mě zásadní ale, ta vlna, pokud necháme rozjet to, co teď narůstá a začíná, pokud to necháme rozjet, tak bude smrtící a bude stát životy tisíců, možná 10 000 lidí, a to zejména těch, kteří nejsou na očkovaní a samozřejmě neprodělali covid případně. To znamená, to, co si myslím, a pořád to bohužel, i když se to snažím říkat, pořád to nevidím, že by vláda něco takového dělala, musí se absolutně zaměřit na to, proč se lidi nechtějí nechat naočkovat a jak je motivovat k tomu, aby se naočkovat nechali. Protože fakt si myslím, že byť to bude asi lepší, než to bylo předtím, tak pořád to může být velké množství lidského neštěstí.
A dokdy taková opatrnost bude na místě? Ještě několik let, nebo s ohledem právě na to, že v podstatě tu máme nějakých 56 a něco procent obyvatel o kolektivní imunitě, mluvíme při 75%, minister zdravotnictví si myslí, že se to zvládne během podzimu, třeba kolegové z vědecké redakce zjistili, že to je absolutně nemožné, že by teoreticky i tempem, jak se očkuje, to bylo možné až někdy na jaře. Co myslíte?
No, k té věci, že by se to podařilo 75% proočkovat na podzim, si myslím, že je to také absolutně nereálné, protože...
Ten balík všeho, co se děje a toho, jak vy teď vyzýváte na základě reálných dat a vývoje epidemie k nějaké velké opatrnosti, případně testování, znovu zavedení testování, kolik let to ještě může trvat?
Nemám křišťálovou kouli, takže nevím, ale rozhodně bych se na několik let připravil. Nevím to, nelze to odhadnout, protože nevíme, jaké nové varianty se objeví. Zejména tedy v chudším světě ta cirkulace toho viru je velká, ale teď ji vlastně vidíme jako poměrně velkou i v tom rozvinutém světě. V prostředí, kde část lidí je naočkovaná, část lidí je nenaočkovaná, tak tam funguje nějaký selekční tlak, který třeba umožní některým jiným variantám, které by obcházely tu imunitu, aby se usadily, byť to je celé téma, které nechci příliš zjednodušovat, protože tam je spousta faktorů, které v tom hrají roli a třeba snižují to riziko. Ale já bych se připravil na to, že třeba rok, dva nějakým způsobem s tím covidem budeme muset žít. Možná to bude pořád lepší a lepší, ale ve chvíle, kdy si už řekneme, covid není téma, vůbec už nás nemusí zajímat, nemusíme se očkovat, nemusíme nosit roušky, to si myslím, že ještě bude trvat.
Takže dohromady 4 roky.
Já bych počítal tak s rokem až 2, možná to bude díl. No.
A odložíme vůbec někdy rouška respirátory, nebo se s nimi máme zžívat vzhledem k tomu, že právě mohou přijít různé mutace, možná i jiné viry?
Z mého osobního pohledu, kdybychom se něco naučili z téhle pandemie, a bylo by to, že když se necítím dobře, tak si vezmu roušku, i když nevím třeba, co to je, a možná je to jenom rýma, tak už jenom tím bychom zachránili tisíce životů u nás. A nemusí to s covidem vlastně vůbec souviset. Takže já osobně bych řekl, že by bylo vlastně docela fajn, kdybychom v nějaké formě ty roušky třeba neodložili.
Na co, když se třetina populace nakonec vůbec nenechá tedy očkovat?
Já si myslím, že tihle lidi, a to zejména teda ti, kteří jsou v těch nejvyšších věkových kategoriích 60+, jsou v tuhle chvíli opravdu ve velkém riziku. Delta je nakažlivější, Delta plus je taky nakažlivější, teď se zdá, že začíná narůstat Delta plus. Způsobuje, je tam větší riziko hospitalizace, je tam větší riziko těžkého průběhu a v tuhle chvíli já bych všem radil, aby se rozhodně nechali naočkovat.
Biochemik Jan Trnka, host interview ČT24, moc děkuju.
Díky za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvíli začínají Události a po nich první ze série předvolebních debat. Na otázky Martina Řeznička bude odpovídat 7 lídrů kandidátek z Karlovarského kraje. No a debatovat se bude i o dopadech pandemie na turistický ruch. Dobrý večer.